wachankama siwanetendo bya Yesu mbalamsiza nyama chagalero nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama amachagalero tuonge ekiseera kino jali ntukwebaza nnyo ayi mukama Katonda wafe omulungi kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okuwulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi ekituma gye tuli amakya ga leero naffe tukyaniriza kijje eri emitima gyaffe gibe ettaka eddungi kwe kinaasigwa okubaza ebibala ebingi ebinaasigalawo nga byeyongera bweyongezi bungi tugaana sitaani enkweze n'emitego gye gezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okunywera mu kulowoozanga ku Yesu Kristo omusukkulumu ekitundu ekisooka. Okunywera mu kulowoozanga ku Yesu Kristo omusukkulumu ekitundu ekisooka. Tuli mu Baebulaniya essuula ey'okusatu nga tujja kussa essira ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'omukaaga. Amakya ga leero nga tweyongera okusomesebwa mu kitabo ky'ebbaluwa eri Abaebulaniya ku lw'abo abatabaddengawo mu nsomesa essatu ezaakaggwa twategeera nti wadde omuwandiisi w'ebbaluwa eno omuntu teyamanyibwa kitumala okukakasa nti Omwoyo Omutukuvu ye yakituwa nga bwali ensibuko y'ebyawandiikibwa byonna mu Bayibuli era ng'omulamwa omukulu bwe busukkulumu bwa Yesu Kristo ku byonna era bonna emirembe gyonna era ebbaluwa yateeberezebwa okuwandiikibwa mu AD 67 era nti yawandiikibwa eri Abayudaaya nga kye kimu ky'okuyitibwa Abaebulaniya abaali babuulirwa enjiri abatume Yesu be yalekawo kyokka ne baleeterwa mu kuyigganyizibwa olw'okukkiriza kwabwe. Neera yawandiikibwa eri Abayudaaya abo abaali balinamu enkenyera mu kukkiriza kwabwe awamu n'abo abaali bakyagaanye okukkiriza nti ebibinja ebyo ebisatu byonsatule bisobole okuba n'okukkiriza okunywevu mu Yesu Kristo olw'obusukkulumu bwe His sovereignty or supremacy n'okuba oyo amalamu byonna emirembe gyonna eri obwetaavu bw'obutuukirivu obwa Mukama Katonda mu bulamu bwabwe nti oba endagaano empya esinga enkadde erina okuba n'omutabaganya asinga ow'enkadde. Ekyo kye tulaba mu ssuula eya leero gye ndaba okuba nti tunaabaamu n'emisomo ebiri olw'obudde. Mu ssuula esooka kyatuweebwa okuba nti Yesu Kristo asinga bonna ne byonna emirembe gyonna ate mu y'okubiri nekikalaatirwa nti asinga bamalayika. Kaakano mwene ey'okusatu tubuulirwa nti asinga Musa. Musa oyo gwe tumanyi eyali asinga obukulu eri Abayudaaya obututumivu okukira ne jjajjaabwe Ibulayimu. Musa yawandiika Tora ebitabo ebitaano ebikulu bye basomesebwanga buli sabbiiti nga bwe kyogerwa mu bikolwa by'abatume essuula ya 15 olunyo 21. Ntera okubagamba abajja okujja ne bimuwandiikako ne bimuwandiisa ennyiriri z'emmenya musobole obikakasa nga tuvuddewo musobole okufuna okuganyulwa mu misomo. Musa yali omusajja eyakuumwa Mukama mu kuzaalwa ate era naziikwa Mukama Katonda kennyini we yafa. Oyo ye yajja Isirayiri mu Misiri n'ayogeranga ne Mukama Katonda kyenkana bwenyi ku bwenyi mu kusaawo endagaano ye n'Abayudaaya era Abaebulaniya, endagaano eyabaawula ku mawanga amalala gonna ku nsi wadde nga baalemererwanga okugikuuma. Kyokka era Mukama yabalaganga ekisa ekiyitirivu kubanga ye mwesimbu era mwesigwa obutabeegaananga okutuuka okubaleetera ne Masiya Yesu Kristo. Abasinga n'okutuusa olwaleero bwe batakkiririzangamu ng'omulokozi waabwe wadde nga yasuubizibwa Musa kennyini mu kyamateeka ky'okubiri olw'okubiri. Subira mutuuseeyo mu Beebulaniya essuula ey'okusatu tusome ennyiriri omukaaga ezisooka ku mulamwa gwaffe ogwaleero okunywera mu kulowoozanga ku Yesu Kristo omusukkulumu. Zigamba nti kale abooluganda abatukuvu Katonda baayise mulowoozenga ku Yesu omutume omukulu era kabona asinga obukulu bwe twatula. Yali mwesigwa eri oyo eyamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna. Kubanga ng'omuzimbi waweebwa ekitiibwa okusinga ennyumba gy'azimbye, bw'atyo Yesu wa kitiibwa okusinga Musa. Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba naye Katonda ye yazimba buli kintu. Musa yali muweereza mwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna eyayogera ebyobunnabbi ku bintu ebyali bigenda okwogerwa mu biro eby'omu maaso. Naye ate Kristo ye mwana omwesigwa akulira ennyumba ya Katonda, ate ffe tuli nnyumba y'oyo bwe tunywera ne tuba bavumu ne twenyumiriza mu ssuubi etunywezezza. Kama yebazibwe gye muli enjala ebaluma nga sibawulira oba mukyalimu otulo. Bwe twetegereza ennyiriri zino olunyiriri olusooka tuyitibwa abooluganda abatukuvu, Holy Brethren, olw'okuba nga bwe twalaba mu ssuula ey'okubiri ey'ekitabo kino olunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri zigamba nti oyo atukuza era n'abo abatukuzibwa bava mu omu bonna. Noolwekyo takwatibwa nsonyi kubayita baganda be. Agamba nti nditegeeza baganda bange erinnya lyo era n'akuyimbira ng'ennyimba wakati mu kuŋŋaaniro. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo we tuwandiikibwa ebbaluwa eno gye tusoma eri Abaebulaniya gye tumanyi nti kaakano tugisoma ng'ewandiikiddwa gye tuli, kitusaanyiza naffe okwetwala ng'abooluganda abatukuvu aba Yesu Kristo. Olw'okuba misana na kiro, makya na kawungeezi, mu ttuntu oba mu ttumbi, Yesu Kristo yatutukuza. sife twetukuza sife twefula abatu ukiride atete tweta agapapa kutufula abatu ukirivu kama yebazwe batuchitwala wechicho tuchitwala nti ebyogerwa jetuli bikuru kubanga tuwereddwa ekitiibwa fenna kye twandi tutenge kitatusaanira sibwe guli kitusikiriza okubisaako esira ate nga olunyiriri bwe lutandikwa nti olw'ebyakwogerwa mu ssuula ezisooka esooka n'ey'okubiri lutandikwa nti kale oba n'olwekyo oba mu luzungu therefore kitugwanidde okulowoozanga ku Yesu ezimu zigamba Yesu Kristo buli kaseera na buli mbeera ng'endowooza gye tumanyi eri mu ŋŋombo WWJD What Would Jesus Do nti buli lwe tubeera bw'ofumiitiriza ku Yesu Kristo n'olowooza nti mu mbeera ng'eno oba mu nsonga ng'eno yandikoze atya ye mutume omukulu tuli mu lunyiriri olusooka olw'ebbaluwa eri Abaebulaniya essuula ey'okusatu ye mutume omukulu eyasinga ne Musa ate n'okusingawo ye kabona asinga Musa wandikitutte nti ye yakoma bukomi mu kubeera mutume kyokka muganda we Aaroni ye yali kabona asinga ebyo twabisomesebwako mu kuva gwe twatula nga ye Mukama era omulokozi w'obulamu bwaffe okuweebwa obutuukirivu eri Katonda Kitaffe Abayudaaya oba Abaebulaniya abaali bakuliriza Musa n'amateeka ge tewali n'omu ku bo eyali aweereddwa okulungamizibwa okutuukirira eri Mukama mu Musa kyokka ne Musa yali yabagamba nti walijja mu biro eby'edda oyo nabbi omukulu nga nze kyokka wano tubuulirwa nti n'okusinga amusinga twakiraba mu nsomesa zaffe zaakaggwa nti ye yaweebwa erinnya Yesu Kristo erisinga amannya gonna ku nsi ne mu ggulu ne wansi wabyo byonna mu Bafiripi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda okutuusa olw'ekkumi n'olumu mu lunyiriri olw'okubiri tugamba nti yali mwesigwa eri oyo eyamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna tumanyi nti Yesu Kristo yali mwesigwa eyali eyamulonda mu butuukirivu nga bwe twalaba mu ssuula esooka tusobola okukyukayo kubanga si wala nnyo mu ssuula esooka y'Abaebulaniya olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda ezigamba nti naye ku mwana ayogera nti entebe yo ey'obwakabaka ayi Katonda ya lubeerera emirembe n'emirembe obutuukirivu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu era Katonda wo kyava akufukako amafuta ag'omuzeyituuni agaleeta essanyu n'okusinga banno nti Yesu Kristo yayagala obutuukirivu n'akyawa nnyo obujeemu okusinga omuntu yenna yali ku nsi era aliba ku nsi era Katonda kyava amufukako amafuta ag'omuzeyituuni agaleeta essanyu okusinga bonna abaali batondeddwa ng'abantu ku nsi nti wadde ne Musa yanyumirizibwako Mukama okuba omwesigwa bw'otunulako mu kubala essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'omusanvu Choka tengo muntu ya sobyanga. Era chamuletera nobuta ingira nsi nsubize nga mulamu. Ate ngera wetwalaba mukuva okuva kusule ya 35 kutusa kusule yana emirundi nga 22. Musa agambwa okuba omwesigwa eribyo na ebyamulagirwa. Norecho wandi kitutte mukino nti mwabo abali bogedwa konga abatuukiridde eri Mukama byalagira abawulize era abeetowaze eri Mukama. Musa yali mugundiivu nnyo. Omwoyo omutuukirivu teyakijjayo bujja nti Yesu Kristo yali asinga Musa. Mukikkirize bukkiriza, mukitwale oba mugaana oba temufaayo. Wabula yabawa okugeraageranya ng'abalaga enfaanana n'enjawulo. Muzungu ziyite similarities and differences. Abayidaaya basobole okumatizibwa awamu naffe tusobole okumatizibwa obukulu bwa Yesu Kristo n'okuba nti kitugwanidde omutwala nga kamala byonna. N'olw'ensonga endala enkulu mu kino gye tulaba kwe kuba nti mu lunyiriri olw'okusatu mu Ebulaniya essuula ey'okusatu okutuusa ku lw'omukaaga zitugamba nti kubanga ng'omuzimbi waweebwa ekitiibwa okusinga ennyumba gy'azimbe bw'atyo Yesu wa kitiibwa okusinga Musa. Kubanga buli nyumba wabawo agizimba naye Katonda ye yazimba buli kintu. Musa yali muweereza mwesigwa mu nyumba ya Katonda yonna eyayogera eby'obunabbi ku bintu ebyali bigenda okwogerwa mu biro eby'omu maaso. Naye ate Kristo ye mwana omwesigwa akulira ennyumba ya Katonda. Nti Musa yali muzimbi w'ennyumba ya Mukama ng'abatume abalala bonna oba fenna bwe tuba. Kyokka Yesu yennyini nnyumba. Mukitegeera bulungi ng'ennyumba eyogerwako yeffe omubiri gwa Yesu Kristo, kubanga fenna tuli mayinja mu nnyumba ya Yesu Kristo eyo, mu nnyumba ya Katonda, Katonda gye yazimbira ku Yesu Kristo okuba omusingi ate era ejjinja ery'ensonda. Mukama yebazibwe. N'olwekyo Musa bw'azimba Isirayiri ya Mukama n'abatume abalala bonna nga kw'otadde ne bannabbi ne bagizimba, tubuulirwa nti bonna bazimbi buzimbi. Mukitegeera bulungi. Naye nga nnyini nnyumba ye Yesu. Ate olw'okuba nti ffe ennyumba tuli kitole Yesu, era ennyumba ye Yesu. Tukikwasaganyiza bulungi. Bazimba mubiri gwa Yesu ekkanisa. Ffe be bazimba oba bazimbwa, ffe abajjudde Yesu bwe tuba obumu ng'Abakristaayo. Noza tukitegedde kati. Bw'osomako mu Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 5 awamu n'olwa 6, zigamba nti naye temulowooza nti ndibawawaabira eri Kitange. Ababawaabira ye Musa mwegwe mulinamu essuubi. Singa Musa mumukkiriza nange mwandinzikiriza kubanga yampandiikako. Olwo mujjukira nti mu ssuula eyo Yesu yali ayogera n'Abafalisaayo n'Abasadusaayo abaali bamuwakanya okuba ekyo kye yali abaatulira okuba, ng'ayagala yeeyolese eri abakulembeze b'Abayudaaya oba Abaebulaniya, eri abakulembeze ba Isirayiri ab'eddiini basobole okuba nti bamanya amazima agaba jidde. Bamanya ekitangaala ekiba jidde. Bayingira mulyango oguba guliddwawo. Ntibalya omugati oguba weera mu Yesu Kristo kenyini. Mkama yebazu. Na ye chabalema. Olututwala ne mukirala ekiri wano mu Bebulaniya. Nti mu buntu Musa yali muweereza mu nyumba. Wabula Yesu ye yali omwana mu nyumba. Era nga bwe tutera okuluyimba oluyimba nti fena abamusembeza yatuwa obuyinza okukola ki? Okola ki? Njagala mukikakase. Oba muluyimba temulutegeeza. Abamutuyimba ennyimba nga tetuzitegeeza nazitegeeza. Naye fena abamusembeza yatuwa obuyinza okufuuka abaana kubanga ye yali omwana omukulu, omusika omukulu. Eyatuleetera okuba ab'obusika awamu naye b'obwakabaka bwa Katonda obw'obutuukirivu era obw'obulamu obw'emirembe gyonna. Noolwekyo tulabira ddala mu bino byonna nti Yesu Kristo yali asukkumira ddala wala ku Musa. Olunyiriri olw'omukaaga gye luggweerayo lutugamba nti ate ffe tuli nnyumba y'oyo bwe tunywera ne tuba abavumu ne twenyumiriza mu ssuubi lye tunywezezza. Ekyo mbadde nkyogeddeko wagguluko engeri etufuula okuba ennyumba. Noolwekyo ebyawandiikibwa bikikakasa bukakasa nti ekikulu ky'okuba nti waliwo amakulu, there is meaning, mu Yesu Kristo okuba nti asinga ne Musa, asinga bamalayika, asinga bannabbi bonna n'endagaano yonna gye baali basomesa, kwe kuba nti tuli mu nnyumba mu ye bwe tunywera ne tuba bavumu era bwe twenyumiriza mu ssuubi lye tunywezezza. Nsaba mubyetegereze ebyawandiikibwa ebyo. Tuli nnyumba y'oyo bwe tunywera ne tuba bavumu ne twenyumiriza mu ssuubi lye tunywezezza. Bino byonna ebyogeddwa mu ssuula ze twakalaba ne mu nnyiriri zino omukaaga z'essuula eno tebirina makulu nnyo gye tuli era byandibadde tebigasa nnyo Bayudaaya okuggyako olw'okuba nti babimanye okukkiriza kwabwe kubeere kutuufu, kubeere true. Tukitegeera basobole okuba abaganyulwa mu ebyo byonna ebibabuulirwa. Nga tumaliriza kyanzigiddwayo nnyo bwe nali nsoma nga nfumiitiriza ku byawandiikwa bino. Ekifaananyi kya Peetero bwe yali atambula ku mazzi nga Yesu amuyise okuva mu lyato agende gy'ali. Oba abatajjukira lugero olwo mu Matayo essuula ya 14 oyinza oziwandiika okuva ku nnyolwa 27 okutuusa lw'asatu. Mujjukira abayigiriza baali ku mazzi nga bagezaako okusala nga Yesu Kristo yali abalagidde okudda eruuyi oludda olulala n'ajja ng'atambula ku mazzi. Tubuulirwa mu Matayo era biwandiikibwa ne mu njiri endala nti we baamulaba ne batya nnyo. Naye Peetero n'aba n'obuvumu n'agamba nti waabanga ye ggwe mpita nzije gy'oli. Yesu n'amugamba nti Peetero jangu. Ne Peetero n'ayanguwa n'ava mu lyato n'agenda eri Yesu. Nti naye bw'aba atambula oba yakakolako ebigere 3, 5 oba 10 simanyi bulungi, bwe yajja amaaso ge n'endowooza ze ku Yesu eyali amuyise yatandika okubbira. Si we gwali? Era mu kubbira okwo mwe yaleekaanira ng'amazzi teganaba mubikka nti mukama wange ntaasa. Era mukama n'amuwonya wadde yamukangavulamu nti lwaki okukkirizako tekubadde kunywevu. tuchiraba nti mkama ya muonya wa ya mukabira. Na ferero ne minundi jonna kitugwani de obutajja maso gaffe na ndoza zaffe ku Yesu. Kubanga fena atuise jali. Rachi atuita jali. Kubanga atuagala. Omuntu goi itajoli obo muagala. Atoba toko mabukomi kumuagala. Obo yagala abere nawe. Siwe guli? Siwe guli? Fena Yesu atuita. Siku banti atuagala wagazi. Na atuita jali. Ngawe tubulirwa mukubikulirwa kwa Yokana. Nti akonko na kuruji. Agurewo ayingire. Asobole okutuula nabo abali munda mu nju eyo gy'akonko nako. Asobole okutabagana nabo. Nti ebiseera byonna mu mbeera zonna bwe tuba abo abatunuuliza amaaso gaffe Yesu Kristo abatajja ndowooza zaffe ku Yesu Kristo y'engeri yokka gye tusobola okukwatagana naye. Okuba naye nga bwe twalaba Petero we yakwata omukono gwa Yesu we yali ayambwa obutabbira mazzi. Nkama yebazu. Kati omwoyo omutukuvu kyaba kikatiriza wano. Nti ffe tuba nnyumba ya Yesu. Bwe tunywera ne tuba abavumu. Ne twenyumiriza mu ssuubi lye tunywezezza. Bye byawandiikibwa nno ebijja okuba eby'omuddinganwa mu bbaluwa ya Webulaniya. Nti wadde tubira olw'obunafu, olw'okutenderwa, olw'obukoowu nga we bagamba tuli bakoowu. Tulina okuba abo abatakoowa koowoola Yesu atubeere. Mukama yebazibwe. Kubanga bwe tutyo bwe tujja okuyambwa obutabbira ate bwe tutyo bwe tujja okusobozesebwa okuba naye. Tuleme kukoma bukomi ku kuyimba nnyimba nti ntambula ne Yesu, mbeera mu Yesu, nyambala Yesu, kyokka nga tuli wala olw'okuba tetumussaako ndowooza zaffe n'amaaso gaffe tetugatunuuliza ye. Nkama yebazu. Tunywere, tubere bavumu, nga twenyumiriza mu ssuubi lye tunywezezza. Bwe tusoma nga tumaliriza Abaebbulaniya essula ey'12, lye tujja okulaba mu maaso keeyo, na Mukama akkiriza, okuva ku nnyo olusooka okutuusa ku lwokusatu, Hebrews 12, zigamba nti kale nga bwe tulina ekibiina ekinene ekyabajulirwa ekyenkanaawo, twambulengamu buli ekizitowa awamu n'ekibi ekitwesibako amangu, tuddukenga n'okugumiikiriza embiro ez'empaka ezatutegekerwa, nga tutunuulira Yesu eyatandika okukkiriza era nga yatuukirizza olw'essanyu lye lye yali alindirira bwe yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku luuyi olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Kale mulowooze oyo eyagumiikiriza okuwakanyizibwa okw'abakozi b'ebibi bwe kutyo, mulemenga okukoowa mu mmeeme zammwe nga mutendererwa ne mu mitima. Mukama yebazibwe. Mulaba ennyiriri zino ate we ziddamu okukiggyayo kiri. Nti nga byonna binaatera okuggwayo okutegeerezebwa nga we gunaaba mu bbaluwa eno ey'Abaebbulaniya. Abagamba era nti kale kibagwanidde okuddukanga n'obugumiikiriza embiro z'empaka ezatutegekerwa. Embiro z'empaka ezatutegekerwa bwe bulamu bwaffe obw'okukkiriza. Tubutambuliremu, tubeemu n'obugumiikiriza. Tubeemu nga tuli mamalirivu, nga tuli determined. kabeka singe ngoyo wetutera okuli lako bo kulaba kutero faina abaduka embiro za marathon atuka nokubanti ya sembye na ye wadenga ya sembye taswazibwa amalako natagama anti nze nsembye buli omu agenze andese walanyo ne wabanga twazi dukanga eyo kusomero naye ngolaba oligwe bayisiza emirundi ng'etaano kyokka nga laps ziri kumi na weewuunya kikyaliko oba yadduka dda mabega naye nti wadde nga yasembye bw'abeera omumalirivu n'agamba nti kama mbaya mbaya era nze nja kumalako naffe tubeere bwe tutyo nga tutunuulira Yesu yatandika okukkiriza ate era nga yakutuukiriza kubanga yayita mu kusoomoozebwa okuyitirivu nga bwe tusembera ku mmeeza amakya gaayo nga tukijjukira byonna byonna ebyamutuusibwako abalina ebibi kyokka ng'era baali babikola ku lwaffe kitugwanidde okuma nti we yamalirira n'atuuka ku musaalaba n'agamba nti kiwedde naffe nga tutwala oluwayo lwe lumu abatume bwe baatwala tudduke nga tetukoowa wadde tekijja kutegeeza nti tetuugwe wadde tekijja kutegeeza nti tetuukoowe tetugwemu maanyi byonna bijja tutuukako naye kikulu nti omazeeko embiro mukama yeebazibwe abamu kuffe tuyinza ozimalako ng'emyaka gisusse 7 oba 8 oba 9 abamu kuffe tuyinza ozimalako mu myaka emitonotono emimpimpi nga bwe bagiyita naye ekikulu nti omazeeko embirozo ekyo kisobozesebwa ng'otunuulira Yesu ng'olowooza ku Yesu kubanga bw'omulowoozaako nga y'oyo atuukiriza okukkirizako so si ggwe akutuukiriza bw'omulowoozaako nga oyo eyamalirira ku lulwo ne yeewaayo naawe osanga osoomoozebwa n'oddizibwamu amaanyi okusobola okufa ku lulwe bw'omulowoozaako nga oyo alina okwagala okutuukiridde wadde ng'okuko kuseeberedde omanya nti osobola okumuddira entakera mukama yeebazibwe ekyo kikujjira w'obanga omulowoozaako bw'obanga omutunuulira buli kaseera nga tokoowa kikola mukama yeebazibwe n'olwekyo mbakubiriza nga awamu nange bwe neekubiriza nti engeri yokka gye tufuna amakulu g'okuba abayite era abalonde ba Mukama okusinziira mu byawandiikibwa byonna n'okusinziira mu ebyo byonna bye tubaamu mu bulamu bwaffe ng'abaweereza oba abalonde obulonde kubanga ate ffenna tuli balonde era tuli baweereza naye abamu ku ffe tetunnaba kumanya buweereza bwaffe kye tulina okukola kwe kulowoozanga ku Yesu consider Jesus tumulowooze ng'omutume eyatuukiriza obutume bwe tumulowooze nga kabona asinga ebyo byali gye tuli emirembe gyonna newe tulituuka mu ggulu yajja okubanga atuwa awards zaffe teeberezaamu nga ggwe ogambye nti nze bwe nalaba bampisizza olwo embiro nazikoma bukomi saamalaako alina kyanaakuwa oba nti nze nagwa nnyo ebigo mu mbiro ne nva mu lwokaano olw'okukkiriza anaakuwa kintu kyonna kibe eky'okusoomoozebwa gye tuli ffenna okunywera mu kulowoozanga ku Yesu Kristo nga bwe tubuuliriddwa mu musomo gwaffe ekitundu ekisooka tusabe nga oteekateeka okusembera kitaffe omwagalwa Ayi Mukama Katonda waffe omulungi tukusinza tugulumiza era tukutendereza olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kw'okuyitirivu olw'amaanyi go Ayi Mukama kumanga otume ekigambo kyo nekituukiriza ebyo byonna by'okitumidde n'olwekyo tetukiganye kudda gy'oli okugyako nga kituukiriza ebyo by'okitumidde gye tuli nti fennayi Mukama tuyingizibwa mu mwezi guno omujja mu maanyi agaddizibwamu obujja muffe mu kwagala okuddizibwamu obujja muffe mu bumalirivu obuddizibwa obujja muffe okulowoozanga n'okussaako essira tunuuliza amaaso gaffe mu buli nsonga na buli mbeera otutuukirize eri Katonda Kitaffe ku lunaku lw'okusalako okw'omusango okwa Nnamulondo enjeru Kabaka wa bakabaka tukusinza tugulumiza tukutendeza kubanga teri kizibu teri mbeera teri nsonga gy'otayinza era tukwaniriza mu kubeerawo kwaffe olunaku olwaleero nga tugenda okusembera kitiibwa n'ettendo bikuweebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.